Salam, azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə hepatit C virusuna yoluxan xəstələrin nədən ancaq 40%-nin sağalmaq imkanı var?
Dərman, deməli xüsusi Şveçariyanın dərmanıdır, bütün dünyada qəbul olunmuş dərmandır. Sadəcə hökumət tərəfindən hələlik bu barədə dövlət səviyyəsində bir şey yoxdur ki, məsələn, heç adi bir xəstəyə də belə kömək üçün heç nəsə ayrılmayıb.
Yenicə həbsdən buraxılan Astara rayon sakini Sadət Hüseynov nədən həbsxananı azadlıqdan üstün tutur?
Qəzamət burdan yoxdur, Allah haqqdır. Quran haqqı mən saat 11-dir, mən kərək eləmcəm. Mən orada indi xaşımı da yemişdim, yemayımı da yemişdim.
Video baxırdı,
oturmuşum çayxanda video baxırdı. Məndə o qədər kişinin yoxdur, mən çayxanaya girim. Buna gəl, girimdə 20 telefonum yoxdur.
Və ən nəhayət, Azərbaycanın cənub rayonlarında nədən tez-tez işıqlar söndürülür?
Səbəb odur ki, çolbalar hamısı çürüyür, sovet dövründən qalır. Bunlar da qorxurlar ki, bir xəta olar, bir hadisə ola bilər deyə, güya qabaqlayırlar da, qabaqlayıcı tədbir kimi, havaya bulut gələn kimi söndürürlər, yəni arxayın otururlar da orada.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Son illər Gəncədə hepatit C virusuna yoluxan xəstələrin sayı artıb. Bunu həkimlər deyir, üstəlik həkimlər onu da deyir ki, bu xəstəliyə yoluxanların yalnız 40%-nin sağalmaq imkanı var. Səbəb? Birbaşa mətləbə keçməyək. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının bu mövzuda hazırladığı reportajı dinləyək.
Baxdım, gözüm saralıb, getdim, analiz verdim. Dedim, analizin cavabında çıxdı ki, hepatit C-dir.
Ciyarda ağrılar var idi?
Ciyarda yox, ağrılar hiss olunmur. Müalicəyə orada Bakıda başladı. Birinci dərmandan başladı. Ondan sonra da iğnənim, nə bil, müalicə olun. Bir dənəsinin qiyməti ilə 197 manat.
Rahib Əliyev 7 aydır ki, qaraciyərində hepatit C virusuna qarşı müalicə olunur. Deməsinə görə virusu həkimlər tez müəyyən etsələr də, pulu olmadığından müalicəyə 3 ay gec başlamalı olub. Rahib Əliyevin həyat yoldaşı Nazimə Əliyeva deyir ki, analizlər və müalicə çox bahadır.
Sağlıq oldu, apardıq, müalicə elətdik. Müalicədən sonra aparata düşdük ki, bunun ciyarı yığılmaqdan tadı da böyümüşdü. Elə bil ki, onun analizləri var. Analizlər də çox bahadır. Onları verdik, bunun müalicələri çox bahadır. İnanın, elə bil ilk 3 ay 200 manat aldıq, ikinci 1-3 ayında 197 manat aldıq. Ceyrənin sayına görə, bu iğnə elə bir iğnədir ki, məsəl üçün, həftənin birinci günü vurulubsa, gələn həftənin birinci günü nəyindən asılı olmayaraq onu vurdurmalısan. İmkanımız çatmır. Ayda çəkcə 800 manat iğnəsi eləyir. Hər ay 500 manat tək analizindən aparatı pul tuturdu. Bununla da Bakıya gedib gəlmək. Mən müraciət elədim. Devlətdə dedilər ki, heç buna bir kömək yox. İki bankdan kredit götürdük, maşınımızı satdıq, borc elədik, hələ də müalicələr davam eləyir. Bir xəstə var idi da belə. And içdilər ki, qardaşı oğurluq eləyib iğnəni almaq üçün. O iğnə məcburən nəyindən asılı olmayaraq vurulmalıdır.
Nazimə Əliyeva deyir ki, heç olmasa müayinələr dövlət hesabına aparılsa, hamı müalicə olunar və belə xəstələr çoxalmaz. Nazimə Əliyeva müalicə zamanı üzləşdikləri problemlərdən də danışır. Deyir ki, dərmanı Bakıdan baha almaqla yanaşı, onun gətirilməsi də həm vaxt, həm də əlavə pul tələb edir.
İndi mənim yoldaşıma vurulan iğnənin adı Pegasisdir. O iğnə də elədir ki, Gəncədə yoxdur. Onu gətirmək də mütləq o xaladelnik şəraitində gəlməlidir. Karokoya qoydururduq, buza pakovka elədirdim. Onun hamısına aso bu pul. O iğnə ampulada olmur, spirişin içində olur, blomlu olur. Əgər o bir dərəcə isti görsə, keyfiyyəti ölür. İğnəni almaq bir qırağa dursun, onu aparmaq da bir dərddir.
O deyir ki, hepatit C virusu daşıyıcısı olan ərinin cəmi 6 aylıq müalicəsi 8-10 min manata başa gəlib. Gəncə şəhərinin baş infeksionisti İradə Dəmirova da deyir ki, son vaxtlar hepatit C virusuna yoluxanların sayı artıb. İradə Dəmirovanın deməsinə görə, hepatitdən müayinə olunan xəstələrin təqribən 15%-ində məhz hepatitin C növü aşkarlanır. Həkim bunun ilkin səbəbinin miqrasiya olduğunu deyir. Düşünür ki, insanlar arasında maarifləndirmə işi də aparılmalıdır.
Həftədə onunla hastalık var, işte hastalık var, bəzi xəstələrdə hərdən qaşınmalar, qırma, köp olur. Bəzən də hiçbir mikrofonla firmədən laqat durmada gedir, gizlidir.
İradə Dəmirova hesab edir ki, hepatit C virusundan əziyyət çəkən xəstələrin ancaq 40%-nin sağalma imkanı var. Həkim bunu müalicənin çox baha başa gəlməsi ilə əlaqələndirir.
Dərman, deməli xüsusi Şveytsariyanın dərmanıdır, bütün dünyada qəbul olunmuş dərmandır.
Hı-hı.
Yəni ki, istər Avropa dövlətləri, istər bu dövlətləri, istər Şərq dövlətləri hamısında bax elə gedir. Son vaxtları indi bəlkə də hardasa bir 10-15% deyir. Bir çox balıq tutacaq. Sən hökumət tərəfindən hələlik bu barədə dövlət səviyyəsində bir şey yoxdur ki, məsələn, heç adi bir xəstəyə də belə kömək üçün heç nəsə ayrılmayıb.
Həkim ekspert Adil Qeybulla deyir ki, bu xəstəliyin müalicəsi üçün dövlət proqramının olması zəruridir. Ekspert xəstələrə yardım üçün çıxış yollarından danışır.
Zərərdir də adətən inkişaf edən virusdur. Hepatit C virusunun keçmə yolu hələlik qanmadı. Bu yüzdə kosmetologlarda, stomatoloji kabinetlərdə, ginekoloji kabinetlərdə, cərrahi manipulyasiyalarda qan köçürmə prosedurları hepatit C-nin keçmə riski yüksəkdir. Müalicələr nə qədər erkən başlasa o qədər yaxşı. Yəni, nə qədər müalicə gec başlasa, demək olar ki, bəzən virus müalicəyə tabi olur. Sənin müalicəsi belə olunmuş alifeci interferonla istifadə olunur müalicədə, həftədə bir dəfə qurulur. Ve onunla yanaşı etibari müxtəlif fitosatrop maddələrdən istifadə olunur. Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının bugünkü reseptinə görə pevilə olunmuş alfa-2 interferon və ribavirin bugün seçim preparatı sayılır. Yəni, müalicə sosboyla aparılır. Müalicə bahalı müalicədir və yaxın o dövlət proqramına alınması biraz çətin məsələdir.
Adil Qeybulla sığorta təbabəti yolunu digər bir çıxış yolu hesab edir. Düşünür ki, belə olarsa, müalicə daha ucuz başa gələr.
Hepatitin artıq sayı artırılığına görə bəli, eləmək lazımdır orada. Xiyazıbıdan səhiyyəsinə ayrılan vəsaitin müəyyən istəsək olunca bu xəstələrə sərf eləmək olar.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasında birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İki şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Demək, mütəxəssislərin fikrincə, xəstəlik və yoxsulluq elə bir yerdə müalicə olunmalıdır. Ancaq böyük neft pullarını necə deyərlər at oynatdığı bir ölkədə insanların yoxsulluqdan müalicə oluna bilməyib, ölüm təhlükəsi ilə birbaşa üz-üzə qalması da bu mövzunun diqqət çəkən tərəflərindəndir. Neftlə zəngin ölkədə insanlar bəzən işıq üzünə də həsrət qalırlar. Hər halda əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov xəbər verir ki, ölkənin cənub bölgəsində azca külək əsib, qar yağan kimi kəndlər qaranlığa qərq olur. Bu məsələnin də səbəbləri sizi maraqlandırdısa, elə Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı reportajı tam şəkildə dinləyək.
Azərbaycanın cənub bölgəsində azca külək əsəndə elektriki enerjisi kəsilir. Güclü külək əsəndə qar yağanda, sel sular gələndə isə məsələ biraz da qəlizləşir. Əhali həftələrlə işıqsız qalır. Yalnız fasilələrlə rayon mərkəzinə işıq verilir. Söhbət düşəndə deyirlər ki, rayonda işıq var. Fakt durur ki, noyabrın 24-də cənub bölgəsindən yağan güclü qar rayonların elektrik təsərrüfatlarını iflic etdi. Lerik, və yardımlıda elə kəndlər var ki, işığın verilməsi tam təmin olunmayıb. Masallı rayon Sırdaş kənd sakini Məhtəb Dadaşov deyir ki, qar yağandan sonra 3 gün kətdə işıq olmayıb.
Ha, qorşu kəndlərdə də elə, Kolasanda yandı 2 gün yanmadı, bizdə isə 3 gün yanmadı. Kənd var idi, məsələn bir gün elə qar yağan günü yanmadı, söndürdülər. Havaya bulut gəlir, bulut. Və belə də qeyd elə, havaya bulut gəlir, işıqlar sönür. Səbəb odur ki, çolbalar hamısı çürüyür, sovet dövründən qalır. Bunlar da qorxurlar ki, bir xəta olar, bir hadisə olar. Bilər deyə güya qabaqlayırlar da qabaqlayıcı tədbir kimi havaya bulut gələn kimi söndürürlər yəni arxayın otururlar da orada.
Yardımlı rayon sakini Gülbələ Əhmədli də işıqların müntəzəm verilmədiyini deyir. Onun bildirdiyinə görə bu dəfə qar yağında da işıqları adəti üzrə söndürüblər.
Axşamlar yanır da gündüz yoxdur. Qar yağmaqda oldu ki sönür də yanmış. İndi yanır amma gecələr yanır da gündüzə işıq vermirlər. Heç nə müraciət edəndə deyirlər avariya olur. Nə olur, elə tək mincir bəhanə gətirirlər. Dirəklər köhnədir, dəyişin, elə bəhanə. Bu illəri var, o əvvəlki illəri istəsən daha kətkindir. Elə deyəcə, həmişə külək qar olur. Belə olmayıb, amma bu illəri balaca yağış qar oldu, külək oldu, kəsilir.
Bu yaxınlarda Astara rayonun Şahacı kəndində olarkən sakinlər işıqların verilməməsindən şikayət etdilər. Sakinlərin deməsinə görə işığı ya vermirlər, verəndə də gündə 10-15 dəfə söndürüb yandırırlar.
İvəm Əliyev Astara rayonunda işıq zavudu tikib. Bu havaya vermir ki, bu millətə havaya işığı vermirlər. Evi işıqlar yoxdur. Mənim bunun evində 2 dənə xəstə var. Əri də burada yoxdur.
Salyanda yerləşən Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyin sədri Emil Məmməd bir neçə elektrik şəbəkəsində baxış keçirdiklərini bildirdi. O qeyd edir ki, şəbəkələrdə təchizatla bağlı vəziyyət yaxşı deyil.
Salyanda, Neftçalada, sonra da Şirvanda, təsəvvürdə gətirir ki, elektrik paylayıcı şəbəkələrində bir ədəd belə əlavə deməli ehtiyac transformatorlar yoxdur ki, yəni bax belə ekstremal vəziyyətlərdə gətirib əvəz eləsinlər. Məsələn, sizə konkret olaraq mən deyim ki, Salyanın məhəllələrindən biri Pambozu odur, ərazi var. 11 gündür ki, artıq orada elektrik transformatoru aparılıb təmirə. Təsəvvürə gətirir. Şirvanda mərkəzləşmiş qaydada təmir olunur. Yəni, o vaxtdan da zaman, necə deyərlər, işığı yox, ətraf aləmdən təcrid olunmuş şəkildədir. Bundan başqa elektrik dirəkləridir, yoxdur rayonlarda. Yəni, regional şəbəkələr bundan təmin eləmirlər, rayonlardakı elektrik şəbəkələri. Eyni zamanda yüksək gərginlik xəstəliyi seçmək üçün xüsusi o metal məqdirir də. Və bunlar da yoxdur. Və görəcəm, Azərbaycan dövlətinin büdcəsindən, ümumiyyətlə, neft fondundan ayrılan azərenerjiyə sərf olunmuş bunlar hara gedir?
Masallı ziyalıları cəmiyyətin sədri Məmməd Ağa Eynulayevin sözlərinə görə, işıqlar adi günlərdə də söndürülür.
Nəinki yağış yağanda, adi günlərdə də, bir görürsən ki, heç bir şünlap sakit havada da söndürülür, kəsirlər. Yəni, əlaqədənə olmağı izah eləmirlər əhaliyə. Rəkman deyir ki, yağışda, hələ adi günlərdə də belə hadisələr baş verir. O qədər bu işin idarəsinin rəhbəri tez-tez dəyişilir, biri çıxardılar, öbürsü qoyulur.
Bir neçə rayonun elektrik şəbəkəsi idarələri ilə əlaqə saxlayıb, yaranmış problemlərə aydınlıq gətirilməsini istədik. Lakin onlardan qanı edici cavab alma mümkün olmadı. Astara rayon elektrik şəbəkəsinin rəisi Azad Hüsün isə nə üçün dirəklə dəyişilmir sualına belə cavab verdi.
Qalı qalı həyətdə kran getməyir, qalı yer qalıb.
Azad Hüsünüfə görə şəbəkədə kifayət qədər elektrik dirəyi var. Lerik rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri İcra Hakimiyyəti Başçısının birinci müavini Qabil Məlikovun dediyinə görə isə qar çovğundan sonra rayonda elektrik enerjisi bərpa olunub. O da təsdiq edir ki, işıqların verilməsində fasilələrin yaranmasının səbəbi elektrik dirəklərin köhnə olmasıdır.
Elektrik təsərrüfatımız 60-cı illərdə inşa olunur fikri. Yəni ondan sonra əsaslı təmir işləri aparılmıyır da burada. Ona görə də xırda bir yağış, qar, nəvrin külək onu bərbad vəziyyətə qoyurdu. Bazı materiallar verilmir, əsas odur. Bu boyda fəlakətlər oldu, çiləmək 30-40 dənə dirək verildi. Elə o köhnə, nə qədər o solba dirək ki var, 11 metr, 12 metr, onu kəsərliyi bastılar, kəsərliyi bastılar. Var, son dövrlər var, yəni əvvəlki illərə nisbətən çox-çox qabaqadır. Amma ümumilikdə isə təsərrüfat köhnəlidir. Böyük işlər görülür hal-hazırda, böyük bir dənə tikinti aparılır, 18 megavatlıq elektrik stansiyası tikilir rayonda. Yəni bu tikinti eyni zamanda 35 min kilovatlıq bütün elektrik hava xətlərinin əsaslı təmiri, yəni yenidən tikintisi nəzərdə tutulur buna.
rəsmi dairələrin verdikləri məlumatlara görə Azər Enerji Açıq Tipli Sayımlar Cəmiyyətinin tərkibində gərginliyi 500, 330, 220 kilovat olan 200-dən artıq yarım stansiya, 6 ədəd su elektrik stansiyası, 13 istilik elektrik stansiyası var. Cari ilin 9 ayında bu elektrik stansiyalarında 14.5 milyard kilovat saata yaxın elektrik enerjisi istisal olunub. Buna baxmayaraq hələ də aliyyə normal qaydada elektrik enerjisi verilmir. Aylərlə işığa həsrət qalan yaşayış məntəqələri var.
SSR-i dağılanda siz haradaydınız?
Четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Yirmili əvvəl ən güclü imperiyalardan biri dağılıb, yerində yeni dövlətlər quruldu.
Azadlıq Radiosunun xüsusi interaktiv səhifəsi təqdim edir.
Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 5-dən bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına gəlin. SSR-nin süqutu ilə bağlı səlnaməni izləyin.
Müstəcəm Məmmədovun bizə göndərdiyi növbəti reportajda isə insanlarda azadlıq hissinin ölməsindən, bəlkə də məhz öldürülməsindən bəhs edilir. O, bizi elə indicə üst-üstə 31 il həbsxana həyatı yaşamış, hazırda azadlıqda olan bir Astara rayon sakini ilə tanış edəcək. Onun qəhrəmanı artıq həbsxananı azadlıqdan üstün tutur, üzərində ülgüz gəzdirir və hər an intihar edə biləcəyi haqda mesajlar verir. Ancaq qəribəsi də odur ki, o məhz yaşamaq istədiyini deyir.
Astara rayon Şahvacı kənd sakini Sadat Hüseynov 7 dəfə məhkum olunub. Üst-üstə 31 il həbsxanada yatıb. Azadlığa çıxandan sonra da deməsinə görə hələ özünə sakit yaşayış qura bilməyib. O bildirdi ki, bu ilin sentyabrında həbsxanadan buraxılıb. Bu günə qədər onu axtaran yoxdur.
Sentyabrın 17-ci gedmişəm Astara rayon Məhkəmənin icraçı komitəsinə. Davud Təminəsini bilmirəm. Yanına deyib, get, mən səni çağırıram. Onun üstündən bir hadisa 10 gün keçib, mən çağırıb gelmişəm, orada olmuyor, deyib, lərkə toya gedib. O gündən də bugünkü günə kimi nə çağırırlar, nə bir maraqlanırlar.
Sadət Hüseynov deyir ki, yardım, kömək, iş vermək əvəzinə Astara rayon polis şöbəsindən ona hədə qorxu gəldilər. Kətdə baş verən oğurluq halları barədə onlara məlumat verməsini tələb edirlər.
Bir kətdə olan oğurluqları sən götür boynu və getdə, həmişə qazamatda olan adamsan. Neyinsən ki burada? Belə deyir, kivə kirayını atarım, sən tuturaram. Heç kim mənlə maraqlanmayıb. Sən işləyirsən, nə yiyirsən, harada yaşayırsan, evin var, torpağın var. Heç kimi özgənin evində yaşayıram. O da sabah gələcək, qubacaq mənim, məcburam. Mənim günahım nədir? Mənə qayıdır, sən günahın günahsızlığındır. Sən günahın yoxdur, sən günahkarsın. Mən qalmışam, mən nəyə görə bu faxtla? Nəyə görə mən cimdə lezmənə gəzməliyəm? Bir yana polisi görək mi lezmən qoyuram boynuma? Cinəm yaxın gəlmə, nəyə görə?
Sadət Hüseynov sakit həyat yaşamaq istədiyini bildirir. Onun deməsinə görə 7 qardaşı olub, onların hamısı vəfat edib. Ata-anası da yoxdur. Köməksiz, arxasız qaldığını deyir. Onun deməsinə görə cəza çəkməkdən azad olunmuş səs kimi ona bir dəfəlik yardım etməlidirlər. 3 ay keçməsinə baxmayaraq ona yardım edilmir.
Mən onu çıxıb almalıyam ki, özümə şərait qurmalıyam. Bir işlə özümü təmin edim, ki, cinayət törətməyim. Onu da vermirlər mənə. Nəyinə olub? Mənim buraxış vərəqəmi alıb, icra nümayəndəsi qoyub burada. Mən niyə gəlib ölkə çəkməliyəm burada? Mən də insanım, mən də yemək istəyirəm, içmək istəyirəm, gəzmək istəyirəm. 50 qana sənədim var. Elektrik montyor qazası var, yom ki, məktəb qutarmışam, defumlarım var.
Sadət Hüseynov deyir ki, kətdə 20-dən çox onun kimi keçmiş məhbus var.
O, sosial təminatı vermirlər.
Onlara da vermirlər.
Bəli, vermirlər. Eyni şeydir. Versedilər nə vardı ki? Ha, al verməyə gəldim, gedədim Rusiyaya, gedədim dənizə. Evim 12-dir. Qazamat mənim evimdən, bu şəraitdən qazamat yoxsudur. Bu dəqiqə Avrupa şurası sağ olsun madat qulayıb. Elə bir şərait yoxdur, qazamat buradan yoxsudur, Allah haqqı. Quran haqqı mən, baba, saat 11-dir mən kərə girməmişəm. Mən orada indi xoşumu da yemişdim, yemayımı da yemişdim.
Video baxırdı.
Oturmuşum çayxanda video baxırdı. Ben de o kadar kişinin yoktu lan çalhanaya gidip girip. Buna göre cimde girip telefonum yoktu.
Astara rayon polis şöbəsində olduq. Şöbədə adının çəkilməsini istəməyən bir zabiti Şahvacı kəndində oğurluq hadisəsinin baş verdiyini bildirdi. Onun sözlərinə görə şübhəli şəxs kimi Sadat Hüseyni şöbəyə çağırılsa da gəlməyib. Üstəlik Sadat Hüseyni fəndə şöbədə qeydiyyatda durmalıdır. Polis zabitin deməsinə görə o keçmiş məhbus kimi bir il nəzaratda qalmalıdır. Ədliyyə Nazirliyinin Astara rayon icra bölməsində isə Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslər qeydiyyata alınandan sonra qanun daxilində bütün işlər yerinə yetirilir. Sadat Hüseynovun problemi varsa müraciət edə bilər. Dərhal yerinə yetiriləcək. Astara rayon məşğulluq mərkəzinə ötən ildən 20-dən çox keçmiş məhbus iş üçün müraciət edib. Lakin onların heç birisi işlə təmin olunmayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Astara rayon Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Xəyyam Əkbərov 2 il ərzində 40-dan çox keçmiş məhbusun sosial yardım üçün onlara müraciət etdiklərini söylədi. Onun dediklərinə görə cəzanı çəkməkdən azad edilən şəxsin minik maşını varsa, həyat şəraiti yaxşıdırsa, ona yardım düşmür. Hazırlanmış sənədlər nazirliyə göndərilir. Nazirlik də bir ay ərzində cavab verir. Yardım düşən şəxslərin hər birinə 345 manat pul verilir. Vəkil Novruz Hacıyev isə qeyd edir ki, cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərə qanunla verilmiş hüquqlar yerinə yetirilməlidir.
Və penitensiar məsələdə cəza çəkməkdən azad olunmuş şəxslərin adaptasiya hüququnda Azərbaycan Respublikasının qanunu vardır. Cəzasını başa vurmuş şəxslər qayıdıb gəldikdən sonra ilk növbədə onların demək yaşayış yerləri və yaşayış yeri üzrə qeydiyyata götürülməsi məsələləri həll olunmalıdır. Bu məsələlərlə demək yerli daxili işlər orqanlarını məşğul olurlar və eyni zamanda yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyələr də onların məskunlaşdırılması məsələləri ilə həll olunur.
Novruz Hacıyevin deməsinə görə cəza çəkməkdən azad olunanlar 3 gün ərzində əvvəlki yaşayış yerində qeydə alınmalıdırlar. Bunun üçün ailə üzvləri razılığı nəzərə alınmır. Geri qayıtmış məhkumların yaşayış yeri yoxdursa, yerli icra orqanları və bələdiyyələr onları müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin etməlidirlər. Vəkilin deməsinə görə cəza çəkməkdən azad olunmuş şəxslər üçün bir dəfəlik yardım da nəzərdə tutulur.
Bir dəfəlik yardım göstərilir, bunu da qeydiyyata alındıqdan sonra yerli sosial müdafiə orqanları həyata keçirirlər. Və digər bir məsələ isə demək ki, onların işlə təmin olunması məsələləridir. İşə düzəltmə bürolarında qeydiyyata alınırlar və işə düzəltmə büroları onları müvafiq, onlarda olan müvafiq kvota əsasən iş yerləri ilə təmin etməlidir. Əgər demək ki, məhkumun ixtisasına uyğun iş yeri yoxdursa, onda işə düzəltmə məsələləri onların yeni peşələrlə təmin olunması məsələlərini həll etməlidir.
Novruz Hacıyev qeyd edir ki, qanuna görə cəza çəkmədən azad olmuş şəxslər üçün pulsuz hüquqi xidmət də göstərilməlidir.
Mən bir vacib məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bu qanunun özü, yəni bütün bu məsələlər könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilir. Yəni hələ məhkumlar cəza çəkmə məsələsindən azad olunana qədər penitensiar xidmətinin əməkdaşları və Sosial Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə onların arasında sorğular keçirirlər və kimin bu qanunu, yəni cəza çəkib qurtardıqdan sonra ona tətbiq olunmasını arzulayırsə, bu arada onların ərizələri alınır və həmin ərizələr məhkumun gedəcəyi müəyyəndir, hansı rayona gedəcək, o rayonun sosial müdafiə müəssisələrinə göndərilir və onlar gəlib müraciət etdikdən sonra həmin qanun onlara tətbiq oluna bilər. Qanunla bu müddət bir il müəyyən olunur.
Vəkil cəza çəkmədən azad edilmiş şəxslərin hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar ona da müraciət edildiyini bildirir. Hüquqşünas Elman Hüseynov isə deyir ki, keçmiş məhbusların sosial adaptasiyası haqqında qanun yaxşı olsa da icra olunmur. Onun fikrincə ölkədə olan korrupsiya və rüşvətxorluq, işsizlik buna imkan vermir. O belə bir sual verir. Evi olmayan cəza çəkmədən azad edilmiş şəxsi evlə necə təmin etmək olar? O deyir ki, bu qanun sivil ölkələr üçündür.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın üstə, idarənin üstə.
tutup geçip pul yok deyip biz pul bizi almalı değiliz ki. İlin ki bu vaktinde.
Niye ki ben? Biz bunlar prezidenti prizmat ile millet.
Yöneldin onlara bakıp da imkan olursa onları pulu verir.
Azadlık Radyosu'nun kaynar hattine zengin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışının başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.